на хвалях начной свободы у Менску 23 гадзіны у студыі навінаў Сергея Бламейка. Пасля выпуску навінаў перадача паштовая скрынка 111, а пасля экспертыза свабоды. Чаму ўлады распачалі новую прапагандысцкую кампанію супраць беларускай моладзі? Але перш навіны. Турецкі прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Заява прагучала ў Баку на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візітам у Ізраілі, сёння наведаў Бетлеем і сустрэўся з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць пры класці намаганні для развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Пазней Бенедыкт XVI адслужыў імшу ў Бетлееме, месцы нараджэння Ісуса Хрыста, і наведаў палестынскі лагер уцекачоў непадалёк ад гэтага гораду. Колькасць выпадкаў свінога грыпу па ўсім свеце перайшла 5000-ную адзнаку. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што мае звесткі пра 5250 выпадкаў у 30 краінах. Амаль палова з іх уключна з трыма смяротнымі ў Злучаных Штатах. Болей за 2000 у Мексіцы, дзе сусветная арганізацыя аховы здароўя пацвердзіла 56 смерцяў ад грыпу, а ўлады краіны паведамілі яшчэ пра дзве. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла закон, які абвяшчае нелегальную іміграцыю злачынствам. Паводле дакументу, незаконнае знаходжанне ў Італіі караецца штрафам да 10 тысяч еўра. Для тых, хто здасць жытло нелегальным імігрантам, прадугледжана турэмнае зняволенне тэрмінам да 3 гадоў. Законапраект яшчэ павінен атрымаць падтрымку членаў верхняй палаты Сенату. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з пярэчаннямі супраць публікацыі дзясяткаў фотаздымкаў са сцэнамі здзеку з падазраваных у тэрарызме. Абама выказаў засцярогу, што здымкі могуць выклікаць гнеўную рэакцыю на адрас амерыканскіх войскаў. Пры гэтым прэзідэнт зазначыў, што тыя, хто нясе адказнасць за недазволеныя метады допыту, даравання не заслугоўваюць. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун правёў сёння ў Лондоне перамовы з прэзідэнтам Пакістану Асыфам Зардары. Галоўнай тэмай абмеркавання была барацьба з тэрарызмам. Гаворычы пра сітуацыю на паўночным захадзе сваёй краіны, дзе ўрадавыя войскі пачалі наступ на талібаў, Зардары сказаў, што кіраўніцтва Пакістану распрацавала палітыку пад лёзунгам «Дыялёг, зніжэнне напружанасці і развіццё». У даліне Сват пачаўся дыялёг, але апаненты ўраду не апраўдалі чаканняў мясцовага насельніцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза «Свабоды» на тэму «Навошта ўлады разгортваюць прапагандыцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі?» А зараз паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасць «Радио Свабода» незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Во всех ваших комментарах и программах один черный колер на нашу родзіму, на нашу ўладу, на нашего президента. Это самая великая ваша помылка. Чаму вы лічыце своих слухачоў дурнями и обуваеце усіх у лапці? Як послухаешь вандровки Змітра Бартосіка, дык можно подумать, что у наших вёсках только п'янство, голод и обездоленность. Ну, пошлите своего Бартосіка у вёски Литвы, Латвии, Украины, Польши. Ці там ён не убачыць разруху да негатыў. Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Наркович з верасня таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па палітвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Наркович з Берасця. Сапраўды, спадар Наркович, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця, для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: "Чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам?" Яна адказала: "Шэ не толькі 7 тысяч дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя". У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінальна ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопы мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі, дыбыльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзіць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай, акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнанне платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг. І несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў». Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Увогуле, спадар Бельскі, зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадараў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе пра дэклараванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае тотальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай, піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Вашыя лісты на свабоду» чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Ну а зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры заўтра. Ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Цены на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Не стамляюся здивляться тому, что часам глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музею не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речев.
Подорожье Дмитра Бартосика у нашем эфире завтра, ну а зараз экспертиза свободы. Улады використовують медии для дискредитации оппозиційної молоді. У чим причини новой пропагандистской кампании? Какие методы використовуються? Який может быть эффект от такой кампании? Гэтае питання в экспертизе свободы обмярковують. Старшиня молодевой организации Объединенной громадянской партии «Молодые демократы» Михась Пашкевич и кинодраматург Владимир Халип. Вяде передачу Валер Карбалевич.
У неделю у телепрограмме «Панорама тыдня» показали сюжет, який дискредитує программу Калиновского, у рамках якої молодые люди, репрессованные по политичных причинах, проходят навучання у Польщі. ПБТ крутять анонс фільма под назвою «Молодий фронт. Кіднепінг», який покажуть у середу 13 травня. Белта подрихтовала материал под назвой «Вербовщики на навучание за межу використовують молодых людей для подрихтовки пятой колёны». Усё гэта свечыць про тое, что улады пачынаюць пропагандистскую кампанію супраць демократичной молоді. У чым яе причина, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевич.
Ці толку гості зараз во владних колах почалося таке оп'яніння від поспіхів європейських, що вони вирішили додавити ворога, то бок нас. Мені складається враження, що старішу опозицію влада вже не лічить на вас за ворога, і вона вирішила роздушити молоді паростки. А чому такий момент зараз, етап європейських поспіхів, які так постійно крутили ІБТ, ОНТ, мусить чимось скончитися і внутрі країни? І влада мусить показати білоруській молоді, що шлях у Європу мусить бути тільки одним, це про саму владу. А усі ті напрацовки опозиційних структур, у тим ліку молодових, вони не є правильні, відповідно, мусить бути знищені. Влада в стані своїм стилі не потерпіть ніякої конкуренції.
Господар Халіп, а ви як лічите, у чим причини ось гэтай пропагандистської кампанії? Чому менавіта тепер вона починається?
Змагання улади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю улада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що улада має некоторі поспіхи на заходнім напрямку. А це, хутчэй за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Улада змагається з часом, тому що що таке боротьба супроть молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергається менавіта програма Каліновцев. Програма Каліновська вельми небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернімся трошечки у совєтські часи. Пам'ятаєте, коли усі були раді послати своїх навученців у Москву і там отримати едукацію, мудрий товариш Снечкус вибив ніяким чином 400 місць у західних університетах для студентів-літовців. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студентаў, яны вернуліся, выдатны адмыслоўцы. І гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцію. Дарэчы, Прунскіні з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вернуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж проблема у тым, что значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вертацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звернуць увагу, што зараз асноўны удар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе завтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мои суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў, спадар Пашкевіч?
Мне зараз так сталося трохи вольного часу, і ось гляджу пропагандистські фільми, які знімалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовтнерів. Бачно, відкуль ростуть насамперед руки у наших ідеологів, які створюють ці штучки. Методи насамперед усі ті ж, це психологічний утиск, це і покльоп. Безумовно, це переверечення фактів, притягування за уші ніяких штучно вироблених ситуацій.
Є такий спеціальний жанр у ході війни – пропаганда на військові працівника, нечто подобне. Спадар Халіб, ось як би ви поглядзелі на гэтыя пропагандистські матеріали з гледзяща кінодокументаліста, кінодраматурга, ось змест, як би ви оцанілі його?
Ви закранули тему пропаганди на військові працівника, сюжет – про Каліновцев. Это нават не советская пропаганда. Нават советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометеев, які калісті продемонстрував товариш Азаронок своим знакомитым фильмом. Яны вышей гэтага узняться не могуть. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверніть увагу, там в гэтым сюжете выдатный нібыта светка того, як здекуются там над бедными молодыми людьми. Гэты організатори программы Каліновцева, як кидають их у замену. Межа, а там чужая мова, подумать только, який жах. Як это молодий чоловік там очомається серед людей, які не говорять на ягоной мові, на російській, відомо. І далі некий чоловік там розповідає. І у гэтага чоловіка розмитий твар, каб, крий Боже, його хто-небудь не познав. Тому що, бачите, ён сам про тое сказав, що вельмі боїться помсти тих, хто організує програму Каліновцева. А гэта, як ми ведаем, і на кулей стоїть на чале, гэта і на кулей будзе яго лавіць на вуліцы і нешта такое з ім рабіць. Гэта просто фантастыка. Далей, звярніце ўвагу на лексіку таго чалавека, які гаварыў пра тое, што ён вельмі баіцца. Гэта прымітыўны жлоб, якога ўзяла гыбушка недзе там са сваіх самых дробных стукачоў, і ён сказаў тое, што яму загадалі. Весці праграму на гэткім узроўні я не ведаю. Старых бабулек, можа, яны пераканаюць там якога-небудзь дзеда, можа, самага галоўнага начальніка, як пераканаюць сваёй стараннасцю. Але ні да кога гэта іх прапаганда не дойдзе. Гэта прымітыў. Гэта пазаўчорашні дзень.
У ефіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады разгортваюць прапагандыскую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі». Удзельнікі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Вось мы уже пачалі гаворку пра эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, спадар Пашкевіч?
Аналізаваць, як наші люди глядять політичні передачі, а ніяк. Політика цікавіться ви, цікавимося ми, наші сябри і наші родні. Меркування, переконання у людей так само вже за стільки часу поспіли скласись. І тому одна така, як сказав господар Халіб, халтурно зроблена агітка не устане переконатися, наприклад, моїх батьків, які впевнені, що їх сину тримається правильних переконання, шкода державних грошей. Тому що вони не потрачені нікуди, а ніякого такого ефекту, ну я не веду, як його просто можна завтра до одної такої двох передач заробити, як поглядіть наших БРСМ-ців. А цих фільмів їм ні хороче, ні жарко. Вот по щирості їх не глядять. Коли цей фільм у опозиційної молоді викликає хоч ще більше відторження держави, ще більше неприймання її ідеології. Тому що нашому громадству на політику начхать. Батьки наші, так, я не ще можливо можу подумати після цих передач. Я б пошкодував би стільки грошей марнувати на такі фільми. Методом тиску з'являються навіть же не фільми, а самі репресії. Це ще в 99-му році мені мати пугала, а тобі почки, як Євгену Скочку. Цих чуток молодь боїться більше, ніж цих усіх фільмів про пропагандистських.
Все кажу, що немає ефекту, але ж тим не менш молодь покуль у БРС. А у «Малады фронт» ці у «Маладыя дэмакраты» не ідуць. Рэйтынг Лукашэнкі не падае, рэйтынг апазіцыі не расце. Таму, мусіць, некія элементы прапаганды ўздзельнічаюць. Спадар Пашкевіч.
Молодь там, насамрэч, у БРСМ, яна апісана. Мясцовыя аддзелы па справах моладзі, іх стаіць задача заняць моладзь, каб, не дай бог, яны не нарабілі ніякага крыміналу. Всё. На гэтым іх задача скончваецца. Чому не ідзе ў «Малады фронт», «Малады БНФ», «Малады дэмакраты»? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй. Тому што ў нас, у МФ, у «Малады БНФ» і ў «Малады дэмакратах» няхай сабе не так шмат сябраў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сябраў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекты яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць. Тому што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі бараць эмоцыі, нават ніколі не бачылі гэты фільм.
Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўню прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкі паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хотел бы пагадзіцца з гаспадаром Халіпам, што насамрэч абсалютна больш часткі моладзі ў любым грамадстве на палітыку налічаць. Ёсць якісь колькасны працэнт тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца, некаторых арганізацый свядома. Астатняя большасць, і насамрэч усё роўна, яны аніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам, яна далучаецца да арганізацыі, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае, што ж такі сваёй мэты гэты фільм дасягнуў. Ён выклікаў дыскусію сярод от такіх незалежных і парапазіцыйных структур. Вот прынамсі наша з вамі гутарка, я думаю, што насамрэч яны і ставілі за мэту выклікаць дыскусію сярод апазіцыйных колаў, на кшталт таго, ці ўсё яны правільна робяць, ці можна БРСМ насамрэч ідэалагічна мацней, і ці насамрэч наша мова з'яўляецца лепшай. Карацей, дыскусію сярод нас гэтай мэты такой сіюмінутнай яны ўсё ж такі дасягнулі. І прынамсі я думаю, што сёння, напрыклад, яны там ся паставяць нейкую рысачку, скажуць, усё, адна гутарка была на свабодзе. От ужо, у прынцыпе, рэзананс ёсць. Можна справаздачу падаваць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы і ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Аўтуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинов Сергія Бламейка. Після випуску новинов запис отказав гостей сьогоднішньої онлайн-конференції на сайті свобода.орг молодофронтовців, які тримають голодовку у підтримку арештованих волковиських предпримальників. А почну випуск новинов з основних повідомлень з Білорусі. Сьогодні 10-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим і Владимиром Міром Осіпенка. 13 травня кількість голодовників в управі БНФ скоротилася до 5 чоловік. Там по-ранейшому застаються молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубський, Микола Демиденко, Євген Скрабець і Ірина Губська. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» заявили про свою готовність до проведення маршу за незалежність. Дату 14 травня молодофронтовці обрали адмислово, каб пригадати події 14-годової давніни, коли у виніку референдуму влади замінили національну символіку на модифікованою совєтською. В Україні тоді відбулися студентські акції протесту, які були вельми жорстко розгнані. Поводле дослідування у приватної американської компанії Crypto Hippie, яка спеціалізується у технології конфіденційності, Білорусь займає третє місце у рейтингу держави з самим моцним електронним контролем. На першій і другій позиції, відповідно, Китай і КНДР. Четверте місце займає Росія. На хвалях «Ночної свободи» ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не відчинить межу з Арменією до тих часів, поки армянські сили не покинуть сперечну територію Нагорного Карабаху. Заява прогучала у Баку на сумісній пресовій конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Папа Бенедикт XVI, який знаходиться з візитом у Ізраїлі, сьогодні навідав Бетлеєм і зустрівся з керівником палестинської автономії Махмудом Абасом. Пантифік ще раз закликав міжнародну супольність прикласти намагання для розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Пізніше Бенедикт XVI відслужив імшу у Бетлеємі. Кількість випадків свиного грипу по всім світі перейшла 5-тисячну відзнаку. Сусвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що має звістки про 5250 випадків у 30 країнах. Амаль половина з їх уключно з трьома смертними у Злучених Штатах. Більше за 2000 у Мексиці, де Сусвітня організація охорони здоров'я підтвердила 56 смертей. А влади країни повідомили ще про дві. Гэта быў выпуск навінаў. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. У інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у підтримку волковиських предпринимальників Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. В управі партії БНФ голодують молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубський, Микола Демиденко, Євген Скрабець, Ірина Губська. У понеділок до їх долучилася Катерина Соловйова з Полоцку. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Ці чулі ви калі-небудзь аб галадовлі чальцоў рускіх арганізацій РНЕ ці Славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля. Адказвае Мікалай Дзімідзенка.
Ну, адразу значу, што, канешне, пра такі, пра галадоўкі такіх арганізацыях, грамецькі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто не будзе чытачоў не чулі і не пачуе, таму што дзейнасць гэтых арганізацый, асабліва ў Беларусі, зводзіцца да нейкіх мелкіх правакацыяў, якія вызначаюцца, ну, всякіх графіці, порчы помнікаў, як у Курапатах, як мы это неаднаразова бачылі, ў астатніх месцах, якія дорагі для кожнага беларуса. Вось. І все ці іх дзеянні зводзяцца толькі да мелкіх правакацій. Мы ніколі не бачылі ў Менску нейкай там рэальнай колькасці удзельнікаў гэтых арганізацый. Мы все разумеем, што, канешне, безумоўна, што яны дзейнічаюць толькі з папушчальніцтва беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там гэта, калі было, мы не ведаем. Вось. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц у тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім з імі змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі. Таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, без, ну, як бы так бы мовіць, прылеж да нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць.
Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец.
Карацей, мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашы мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў падара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы, не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажам.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка.
Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Малады фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнай грамадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашыя былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадаеш на другой галадоўцы? Яна была з лозунгам «спыніць пераслед крымінальным маўдафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маўдога фронту Дзмітрый Дашкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы.
Вы, канешне, героі, але і аб сябе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы, і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская.
Дякую, Женя, конечно, за то, что вы так до нас добро относитесь. Але мы не лічим себе героями и триваем голодовку не для якоїсь понтов и для того, как про нас ведали, а для того, как быть солидарным с человеком, который сегодня находится на межи життя и смерти. И сподіваємося, что громадство и это самое боротьбите звернут на нас увагу и будут наше потребование выполнены. Дякую.
Поважаные коллеги, скончиваете вы глупством заниматься. На во что свое здоровье псовать? И это основное питание. Вас ніхто не бачыць, нават калі бачыць, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, просто яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі? Піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі.
Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Ось, хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя отчуваем, не глядя на то, что в это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имеющий шерых хроничных захворований, мне эта голодовка идет только покуль на корысть. Ось, я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Ось, отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать наступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы навод не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навод вот зараз пришел до нас Александр Меленкевич с Александром Ковальцом выразить слово поддержки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами, и же по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародним інституціям, ну, літерально вчора Amnesty International недзе о 5-й вечір признала нас в'язнями сумління, тому це одно з потребувань, яке ми видвигали, скажімо так, визволити Автуховича або і, докладні, і, значить, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції, доволі серйозної, як мені подається, ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, что будет некая реакция уже сбоку влада, тому більше, что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких деяний, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, тому я думаю, что все мы сталые и отказные люди, не отказываем свои учинки. Дякую.
Хочу выказать питание адмыслово до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что трымаюсь голодовку. И пытание до Артема Дубского. Ти отбылся учора над вами заочный суд?
Учора суда заочного, насколько я веду, не было, потому что я кидал милициентам свои контактные дадзіні в выгляде мобильного телефона. Ось. А лишь, хоча за все, альбо они неяко судили и мне не поведомили, что время подобно на их, альбо просто будут чекать некого момента, когда им будет треба меня зачинить. Но я думаю, что хоча за все, перший вариант, потому что учора ніякої інформації з Польського Рауса не було. Ось. А коли б навіть була, то туди б я не поїхав, спослався б на ніякий там кепський стан здоров'я, тому що, ну, справді, кататися за 100 кілометрів навіть на 10-ї сутки, ну, не вельми легко. Ось, один раз я з'їздив до батьків провідати, і просто відчуваю, що коли приїхав, вельми був стомлений, скажімо так. Тому я думаю, що хочеться, що мені дали ніякий заочний штраф, але офіційно ніяк нічого ніхто не повідомляв. Ніяк так усе.
До удельників голодовки пише Анатолій з Менску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетеся, а кладетеся только, калі приходят журналисты. И голодаў сумленно у вас только Цянюта, а Демиденко голодает с 4 мисками салата. Отказывая Микола Демиденко.
Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по спе. И на конт бадёрости могу значить, что на 10-й сутки на самом деле, сам себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже отчувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы уже на 10-й сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под очима и про, ну, то, что мы становимся выглядать все горш и горш. некоторые из нас худнели, як, наприклад, нас, ну, тим ліку і я, наприклад. І тому, ну, про те, що ми сумлінно голодаємо, конечно, я не можу нічим доказати, або що там, ну, медицинською експертизою, але це, ну, коли це комусь і треба, то нехай попросить, я її зроблю. Тому що насамреч я оправдуватися я не збираюся, тому що голодаю я сумлінний чоловік.
Піше Галюся Згороднім. Це не лішиться в голодовку змаганням супраць вітраков, відказує Наста Положанка.
Бідаєш, Держенька Галюся, початок шляху завжди цярністий, і на нечто просто ми її не розлічували.
Поважані дівчата і хлопці, кажіть, коли ласка, персонально, коли можна, що ви думаєте про політичну імміграцію? І друге питання, що ви зараз читаєте? Пише Ігор з Мінську. Відказує Наста Положанка.
Дорогі Ігор, справді питання відносно політичної імміграції, воно досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».
Працяг запису онлайн-конференции с молодофронтовцами, которые обвестили голодовку, почувствуйте приблизно раз 2 хвилины.
Сьогодні 10-й день голодовки на знак солідарності з ваукавыскими предпримальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Автухович дослав голодовникам лист, у яким просить їх спинить акцію. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International признала в'язнями сумління 11 фігурантів так званої справи 14. Тепер вони відбувають покарання у вигляді обмежування волі. Завтра у Менску молодофронтовцы планируют провести марш за незалежность, а 6 вечера удельники акции сберутся на Кастрычинской площади. Беларусь признана краиной с жестким полицейским контролем у интернете. Цены на нерухомость у Беларуси снижаются, как и кошты будовництва, але жилье не стало больше доступным для беларусов за поменьшение кредитных махчимостей.
Протяг запису онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку, ви почуєте після обвестки.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У интернете на веб-сайте Свобода отбылась онлайн-конференция с молодофронтовцами, которые обвестили голодовку, подтримку волковыских предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Во управе партии БНФ голодуют молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская. У понеделок до их долучилась Катерина Соловьева с Полоцку. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Нават не пытанне, а ліст ад удзельніцы інтэрнэт-канферэнцыі, якая падпісалася як люстэрка з Менску. Даражэнькія браты і сястрычкі, вельмі паважаю вашу салідарную рашучасць і ахвярнасць. Спрабую дапамагчы вам, чым магу, малюся і 2 дні на тыдзень трымаю за вас пост. У любым выпадку лічу ваш чын недарэмным. І для нашага грамадства, і для вас асабіста. Ваша голодовка еще больше выразно показала маль полную отсутность не только в нашем громадстве на агул, але и сирот быцем бы свядома хоть якой солидарности, одинства и необаяковости до життя один одного, а без гэтага мы николи не пераможем. Вы зараз змагаетесь не только за вызволение политвязня, и не только с собой, с голодом и слабостью, вы змагаетесь вот с гэтым муром эгоизму и пофигизму, який охопил опошним часом белорусский рух. Дзякую вам за гэта вялікі. Вы сапраўдны волат духу. Вельмі спадзяюся, што вы таксама атрымаеце неацэнны вопыт ды пэўныя духоўныя высновы і для сябе асабіста. У прыватнасці, што не хлебам адзіным жывы чалавек, але і ўсялякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Малю Господа, каб ён не пакінуў вас без гэтага духоўнага хлеба. Але пакуль ёсць яшчэ крыху сілаў, заклікаю кожнага з вас сур'ёзна задумацца ўнутрана і адказаць на пытанні, наколькі цвяроза вы, кожны асабіста, прынялі гэтае рашэнне менавіта пра бестэрміновую галадоўку, наколькі вы сапраўды гатовы ісці да смерці і наколькі гэта адпавядае волі боскай, бо бестэрміновая галадоўка – гэта фактычна самазабойства. Разумею, што вы спадзяваліся дасягнуць вынікаў, не даводзячы гэта да страшных наступстваў, але вы бачыце, што жаданага выніку няма. Згадаю легендарнага ў свой час моладзевага лідара Сержука Вітушку, які калісьці даў сябе 10 гадоў поўнай аддачы ўсяго сябе, у тым ліку свайго здароўя дзеля вольнай Беларусі, а зараз жыве ў Вільні, сляпы, прывязаны да дыяліза за нефункцыянуючых нырак і фактычна маючы каля 50 гадоў, не можа не толькі працаваць дзеля Беларусі, але і існаваць без дапамогі звонку. Я яго вельмі люблю і паважаю, захапляюся ягонай мужнасцю ў цяперашнім стане. Але хачу паўтарыць вам яго цяперашнія словы, што здароўе, як і жыццё, таксама ёсць Божым дарункам, і што таксама варта цаніць хаця б у той меры яго, у якой гэта патрэбна, каб служыць Господу і людзям на працягу ўсяго адпушчанага Богам часу. Проста падумайце над гэтым. Я разумею Аўтуховіча, бо ў турме сапраўды няма іншых моцных сродкаў абароны сябе і сваіх правоў, але тут на волі больш мужным учынкам будзе жыць для Беларусі, а не гераічна памерці за яе, ці тым больш стаць інвалідам. Таму заклікаю вас вырашаць пра вашыя далейшыя крокі цвяроза. Але ў любым выпадку трымайцеся, нічога не бойцеся і дзейнічайце паводле волі Божай і свайго сумлення. Жыве Беларусь. І яшчэ адзін допіс ад спадарні з Менску. Вы малайцы. Няхай беражэ вас Гасподзь, і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся, толькі не дайце вас зламіць. Адказвае Кацярына Салавёва.
Я вельмі ўдзячна людзям за іхнюю падтрымку. Дзякую ім за тое, што яны ёсць, за тое, што яны з намі. За тое, што яны падтрымоўваюць нас маральна, гэта вельмі важка ў гэты час. І пажадаць бы, хацела бы ўсіх ім дабраславення ў Божых. Вось мы таксама з імі. Дзякую вялікі за ўсё.
Якія ў вас планы на 14 траўня? Пытаецца ў галадоўнікаў Ігар з Бабруйску. Адказвае Мікалай Дзімідзенка.
Як мы уже неодноразово зазначали, планы на 14 травня у нас не изменились. Мы плануем о 18-й день собраться на площади Кострищенской, то есть 18-й будет сбор, и маршем походниках пройти до площади Незалежности, где отбудется митинг, все, и после этого будет закончение, то есть марш. Якби ніяких змен у програмі проведення марша, там, в сувязі з голодовкою, або в сувязі з апошніми подіями, там, затриманнями, ми не плануємо. Тобто все буде по плану.
Адказує Наста Палажанка.
Ми вельми сподіваємося, що 14 травня стане традиційним мероприємством. Поскольку цей день історії вельми важкий і вельми сумний. А 14 травня – це угодки того часу, коли Лукашенко отобрав у Беларусі національні символи і скрав білоруську мову, можна лічити. Тому ми справді плануємо вийти у цей день на площу, закликаємо усіх сябров, усіх небоякових людей підтримати цього мероприємства, поскольку це вельми важливо і питання незалежності у даний момент є актуальним. Тому сподіваємося, що ми побачимо своїх поплечників і побачимо тих людей на площі, кому питання незалежності Білорусі є небояково.
Наступне питання до удзельнікаў галадовки Салігорску. Бачив Іллю Нагорного, удзельніка галадовки Салігорску. Він приїжджав на суд за акцію «Школи для всіх». Виглядав вельми кепско. Було бачно, що за некілька дзён голодовки стан здоров'я значно погоршився. Що ти доказати про тих, хто голодає від початку? Заклікаю я ще раз узважити усе за і супрець протягу голодовки. Отказує Євген Скрабець.
Ну, що до Іллі можу сказати? Ілля спинив голодовку, якби за суперечністю з батьками. Тобок сам хлопець був настроєний ще заставаться з нами. На кон закліку, я ще раз узважить усі за і супроть, ми усі за і супроть у відказ на закліки того, що Тухович узважили. І тому, думаю, закліки інших людей поки що на наше рішення не повпливають, спинить голодовку.
Наступне питання з Вітебську від Антона. Поважаний голодовщики, навошта вам все гэта? Ды і мало хто верить у тое, що ви сапраўды голодаєте. Хопіць фарціць і займацца незразумела чым. Нешта не верыцца у вашу шчырасць. Ви робіце просто піар-ход. Калі ви сапраўды голодаєте, дык 14-го не хопіць у вас сілаў зрабіць тое, што вы звычайна робіце. Адказывае Явген Скрабец.
Падар Антон К. з Вітебску. Ну, на гэта пытання мільяноты адказаць і раскласці ўсё па палічках. Навошта нам все гэта 4 травня 2009 году прайшла прэс-канферэнцыя, было ярка акрэслены нашыя патрабаванні. Галадоўка гэта толькі адзін са сродкаў барацьбы для выканання гэтых патрабаванняў. Вось, што наконт фарса і занятку незразумела чым, ну, прынамсі, большасць галадоўнікаў, з якімі я тут пастаянна знаходжусь, кажа, што гэта больш варты ўчынак, чым проста пісаць каментары. Што да шчырасці, ну, я адказу ўжо Мікола, у прынцыпе, бараніцца мы тут не збіраемся, хтосьці верыць, хтосьці не верыць, гэта справа кожнага чалавека. Наконт піар-ходу. Піар-ход, калі ён і ёсць, неблагі такі піар-ход, ну, не супраць, каб я надбуўся. Наконт 14-го, не хопіць у нас сілаў. 14 числа на площі буде знаходитися більше, ніж за 6 голодовників, але все ж таки буде більше часу молодого фронту. У гэтым часом не голодає, а займається менавіта падрыхтоўкай до маршу за незалежність. Тому, думаю, сіл у нас хопіць, так.
Скажіце, калі ласка, ви сапраўды лічыце, що щиро голодаючи чоловік на 10-й день голодовки може бути у стані вийсці на вуличну акцію і кидатися на АМАП для створення картинки, які у нас кривавий режим, і як тільки Андрій Санніков може нас вирятувати? Відказує Ірина Губська.
А я лічу насамрэч, що на 10-й день голодовки чоловік ще може вийти на вулицю, але кидатися на МАП ми поки не збираємося. І сподіваємося, що акція пройде мирно і без всяких нападів. Боронитися не буде тільки Андрій Санніков, тому що нас хопить сябров, які поки не голодують і рихтуються до протистовки маршу у тим ліку до схваток за МАПом. Дякую.
Дівчата і хлопці, я поважаю ваше рішення, але це не стане завтра у вас просто фізичні сили боронитися, коли що перед гоблінами з АМАПу і МУС. На жаль, не могу долучиться до вас ні зараз, ні завтра з непридуманих причинов. Тримайтеся. Привітання Насті Катерині. Вигодні дівчата і варті добрих хлопців і мужів. Гидких же смілих і ясних. Пише Сергій з Городні. Отказує Наста Положанка.
Поважаний Сергій, вельми вам великий дякую за добрі слова. Односно того, чи стане у нас фізичною силою, могу сказати, що при супротстоянні з гетими людьми абсолютно не на головной роли находится физическая сила человека. Головное – это есть наш духовный стан, наш моральный дух. И сапраўды это есть головное и станет головным чинником при нашей перемозе.
Повним текстом онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у сядзібі партії БНФ, ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.орг. А зараз анонс одної з наших завтрашніх передачів.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах Еўразвязу.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!